komnir í sambandi við konu sem að finnur ekki munin af bragðinu á gin og tónik og mojito.
En það hefur hins vegar ekki farið fram hjá nokkrum einasta manni að við erum svona að sjá fram á vandræði og vesinu kringum COVID eftir hálfleik og sem ég kallar þetta COVID 2.0 en í fyrri hálfleik þá fékk Regína Ósk COVID-bakteríuna og hún situr upp með það í dag að finna hvorki lykt nýja bragð, það ekki rétt, Regína?
Jú, það rétt en þá maður búin að bíða og bíða núna það rúmlega fjóra mánuði svona hálf svona komur að segja bara það ekkert að frétta
Nei, hvernig það? Það bara sama bragð af öllum mat sem að þú smakkar eða eitthvað?
Ekki alveg, ég með þess að ég finn munin þú skorti sé að borða sætt eða beist eða sterkt En þú stelir mig segir að ég hef ekkert verið mikið kannski fyrir sterkar mat En núna finnst mér bara besta þá með bara með megi mest bara chili og jalapeno þá finn ég hýta finn ég eitthvað
Já
Af því að ég borða bara, þú veist, segjum bara pítsu með skinku og hérna mozzarella og það svolítið bara svona blended, skilur, það ekkert að frétta
Það var eitthvað sagði mér að maðurinn væri svolítið mikið duglegur í eldhúsinu og væri að elda mikið þannig að þetta kannski loksins núna sem þetta orðið gott
Já, hann núna bara, nú bara að færa fullt leið að krydda eins og við En á móti kemur, ég var, þú veist, svo þetta bara svona að ég maður svo vanur Ég var eitthvað að gera grjóna grunda daginn, ég var svona smakkan til Svo ég segi, hvað ertu að gera? Þú getur ekki smakkan til Ég veit ekki hvað er að setja mikið salt og ekki neitt
Nei.
Þannig ég þarf alltaf að fá hjálp við það, sko veist, Það er svona jákvæmt og neikvæmt við þetta Ég finn alltaf ekki, hef ekki fundið einhverja, þú veist, lyfti sem hann finnst ekkit góða, skilur
við
Einhverja skýta fyllur En á móti kemur finn ég heldur enga góðalegt En nýjasta þróunin hjá mér sem gerist bara í síðustu viku að ég farin að finna svona óbragð og ólykt svona í tíma og ótíma sem ég kalla núna bara svona COVID-bragðið, COVID-lyktina sem er svona ógeislega lykt, svona sæt sóttin sem fíla ykkur, ég finn þenni útskýra þetta
Og byrjuðu hvað, kemur hún bara svona fer eða eitthvað?
Já, svona ég byrjaði að ég var að fá mér Pepsi Max ekkert hjá hann um daginn og ég bara byrjuði, er þetta eitthvað ónýtt Pepsi Max og er eitthvað hann að Ég bara ótrúlega von dósa eitthvað og svo kom þetta líka því að fá mér bara papriku þetta svona eitt og eitt sem byrjar alltaf meira og meira sem maður að bæta því sem ég bara get ekki borða því það bara ógeislegt bragðaði
Skrítið
Og finn lykt svona ég spyr alltaf er vond lyktina? Allir bara nei Ég bara mér stókslega vond lyktina
Hvað segja læknar við þessu að þetta sé þeir kannski vita ekki um þetta?
Nei, sko, ég hef ekki verið mikið fært að lækna en ég í þessum hóp á Facebook sem við erum svona samfélag samfélag COVID-smitara og þetta er alveg sagt vandamál ég ekki svo eina sem að díla við þetta og þeir vita alltaf ekki neitt þeir klóra sér frá haustan þegar veit enginn og þeir segir bara að það lítur að koma og svo ekki bara þetta veist, það alls konar eftirköst og ég til mér líka díla við að, veist, ég hef mikið lestrahestur og ég hef ekki lesið bók sín í mass ég get ekki einbyrningaskostu pínlitið og svo eru margir að díla við þróttleysi og þreytu og slíkt þú veist þetta er alveg svona, já
Þannig að þetta er svo kjöri tímabil sko fyrir hvert sem er að bjóða þeir bara í mat það skiptir einhver máli hvernig maturinn bragðast
Það liggur við sko og svo er ég þannig því ég drekka ekki kaffi hef aldrei drekki kaffi og með langar aðra svo mikið og ég bara, nú nýt ég tæki fyrir það fara að byrja að drekka kaffi
já, já.
En eina bragði sem ég finn er bragði sem ég finn svo vont það er beskjan
já.
Þannig ég hætti það gott við það
já.
Já, hérna ekki, maður sér nú að myndum að þér að þú hefur líka lagt af, er það út af þessu?
Nei, ég held það nú ekki, sko, af því að máli er það, því með ekki gleyma því að löngurinn hverfur ekki.
Nei.
Mér langar alveg í súkkulega,
skilur, og mér langar það. Ég þekki þá tilfinningu.
Já, maður langar alveg eins og ég hluti þá maður finn ekki bræða.
Já, hvernig er það núna, nú er þegar þetta COVID 2.0 er að koma aftur, ert þú búin að mynda þá þetta ónæmi fyrir veirunni, þarf það ekki óttast að smitast aftur?
Sko, svo er þetta líka svona rosalega opin spurning. Ég mældist, þegar ég fór í mótefnamælingu eftir ég hérna kom út og ég er sérst búin að mynda mótefni, en ég þarf að fara aftur, það gerði einu, það færi sko, skilur, þannig að Ég búin að leita svara við þessu, þú veist, við öll bara, getum við hengið þetta aftur og ég veit ekki, fæ ég ekki alveg svona skýr svör. Af því að kannski er ekki sama, veiran, kannski er stökkbreytt, whatever, þannig ég er alveg að passa mjög mikið, sko, eins og allir aðrir.
Já, farðu varlega og hérna við ætlum að fylgjast með þér og setja þig undir eftirlit hjá okkur núna, við þurfum að fá bræðið upp aftur, það er alveg hreinu.
Já, svo er maður bara, maður fann alveg fyrir þetta kom svo fréttir að maður verður allir svona pínu hrættir og maður detti svolítið niður, það er svolítið að sálinna mann líka, en maður er einnig bara að pikka sig og passa sig. Já. Og vonandi allir aðrir gera, mér finnst svona fólk þarf aðeins að þetta er ekki, það er ekki allir alveg að passa sig sko, maður finnur alveg, fólk er alveg að veist, maður þarf alveg aðeins að allir að hugsa um sig og allir kringu sig líka.
Líkir ósköp, Reginn Ósk, þakka fyrir það, Rexarinn á Instagram, þakka að kjalla fyrir hún njóttu dagsins.
Ísland vaknar í samstarfi við Hagkaup.